de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Pentru această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel și Gertrud Radu, iar împreună vom studia studiul numărul 9, care poartă titlul Darurile, o expresie a recunoștinței.
Versetul de memorat îl găsim în Ioan 3:16.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Avem un Dumnezeu darnic. Acesta este marele adevăr transmis de jertfa Domnului Iisus. Și dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dumnezeu oferă neîncetat, așa este El. Iar cei care doresc să reflecte caracterul său trebuie să ofere și ei neîncetat. Ideea că un creștin ar putea fi egoist este contradicție în termeni. O cale de a oferi din ceea ce am primit este dăruirea. Așa ne exprimăm recunoștința și dragostea. Când Iisus îi va întâmpina în cer pe cei mântuiți, vom avea ocazia de a-i cunoaște pe cei care au aflat despre harul său ca urmare a darurilor noastre. Săptămâna aceasta vom aborda câteva aspecte importante legate de aducerea darurilor. Oferirea cu generozitate a darurilor, fie că este vorba despre mijloace, timp, ori talente, este un mod convingător de a ne trăi credința și de a reprezenta caracterul Dumnezeului căruia îi slujim.
Acolo unde este comoara voastră.
Întrebarea întâi. Cum ne eliberăm de influența pe care o pot avea asupra noastră comorile pământești? Matei 6:19-21.
Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Coloseni 3:1-2.
Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos s-a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Citez. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Este declarația lui Iisus. Sensul ei complet poate fi desprins din cele două versete anterioare, unde strângerea comorilor pe pământ este așezată în contrast cu strângerea lor în cer. Trei cuvinte descriu pământul: moliile, rugina, hoții. Toate transmițându-ne ideea efemerității comorii pământești. Pe pământ, totul este instabil, nesigur și efemer. Toate sunt supuse degradării, distrugerii, furtului și pierderii. Cerul se află la polul opus. Totul este etern, durabil, sigur și nepieritor. În cer nu există pierdere. Citat din cartea Where Your Heart Belongs, in Beyond Blessings, pagina 22, de C. Adelina Alexe. Privește la lucrurile pe care le deții. Chiar dacă sunt puține, mai devreme sau mai târziu, cele mai multe vor ajunge la gunoi. Excepție face poate doar moștenirea. Însă administratorul înțelept ar trebui să se preocupe de strângerea comorilor în cer. Acolo sunt în siguranță. Nu avem motive să ne temem de recesiune, de hoți sau de prădători. Pasajul din Matei 6:19-21 conține unul dintre cele mai importante concepte legate de administrarea creștină. Comoara ta îți atrage inima, o captivează, o constrânge, o farmecă, o ademenește și caută să o ia în stăpânire. În lumea materială, inima urmează comoara, de aceea este extrem de important unde ai comoara. Cu cât ne preocupăm mai mult de nevoile și de câștigurile pământești, cu atât ne este mai dificil să ne gândim la lucrurile cerești. Faptele noastre trebuie să fie în acord cu ceea ce spunem. Și dacă în privința comorilor de pe pământ umblăm prin vedere, în privința comorilor strânse în cer, trebuie să umblăm prin credință. Este necesar să ne îngrijim de nevoile noastre de aici, chiar și de pensionare, dar este esențial să privim totul din perspectiva veșniciei. Ce idee importantă transmite Pavel în Evrei 10:34 prin contrastul dintre averile de pe pământ și avuția din cer?
În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuie. Ispravnici ai Harului lui Dumnezeu.
Întrebarea a doua. Ce alt dar spune Pavel că ne-a oferit Dumnezeu? Efeseni 2:8.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Harul este o favoare nemeritată. Este un dar de care nu suntem vrednici. El a fost revărsat de Dumnezeu peste această planetă și dacă îl vom primi, va pătrunde în străfundurile ființei noastre și ne va transforma viața acum și pentru totdeauna. În el se cuprinde toată bogăția și forța cerului. El îi uimește chiar și pe îngeri. Dintre toate darurile venite de la Dumnezeu, harul său oferit prin Iisus Hristos este cel mai prețios. Fără har, nu am avea nicio speranță. Urmele lăsate de păcat în noi sunt prea adânci ca să putem scăpa vreodată singuri de el. Nici măcar ascultarea de legea lui Dumnezeu nu ne poate aduce la viață. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum! Dacă s-ar fi dat o lege care să poartă da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Legea nu ne poate mântui. Singura cale de mântuire este prin har. Întrebarea a treia. Ce relație există între har și administrarea creștină? Explică în ce fel darurile pe care îi le aducem lui Dumnezeu și semenilor noștri sunt o manifestare a harului său. 1 Petru 4:10.
Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
Petru declară că primitorii harului lui Dumnezeu sunt niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Noi am primit de la Dumnezeu niște daruri și suntem chemați să dăm înapoi din ele. Le-am primit prin har, nu doar spre satisfacția și beneficiul nostru, ci în vederea răspândirii Evangheliei. Ne-au fost oferite cu generozitate și tot cu generozitate suntem chemați să le dăm mai departe.
Gândește-te câte daruri ai primit de la Dumnezeu. Ce poți face pentru a fi un bun administrator al harului său? Din tot ce avem mai bun.
Întrebarea a patra. Ce lecție putem desprinde din Luca 7:37-47 cu privire la adevăratul motiv de a-i aduce darul lui Dumnezeu?
Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorului, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îl era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat o sărutare, dar ea, de când a intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin.
Maria a intrat în odaie și l-a văzut pe Iisus stând întins la masă. A spart vasul de alabastru cu nard scump și i-a uns picioarele cu el. Unii au considerat fapta ei nepotrivită, dat fiind modul în care își câștigase existența. Însă ea fusese eliberată de sub stăpânirea demonilor. Apoi Iisus l-a înviat pe Lazar, fratele ei. Inima ei era plină de recunoștință. Parfumul era cel mai valoros lucru pe care îl deținea și a ales să îl ofere lui Iisus în semn de mulțumire. Incidentul acesta surprinde adevăratul motiv pentru care ar trebui să-i aducem darul lui Dumnezeu, recunoștința. Cum altcumva am putea răspunde la darul inestimabil al harului său? Generozitatea sa ne îndeamnă să dăruim, iar generozitatea și recunoștința sunt cele două ingrediente ale dăruirii autentice, inclusiv a timpului, a puterii fizice, a talentelor și a bunurilor noastre. Întrebarea a cincea. Ce principiu privitor la aducerea darurilor putem desprinde din textele următoare? Exodul 34:26.
Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului. Iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui.
Levitic 22:19-24.
Să iau o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită, să n-aibă niciun cusur în ea. Să n-aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine. Din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt, dar ca dar pentru împlinirea unei juruințe nu va fi primit. Să n-aduceți Domnului un dobitoc cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate. Să nu-l aduceți ca jertfă în țara voastră.
Numărul 18:29.
Din toate darurile care vi se vor da, să luați întâi toate darurile pentru Domnul. Din tot ce va fi mai bun, să luați întâi partea închinată Domnului.
Poate că darurile noastre cele mai bune ni se par mici, însă Dumnezeu le prețuiește. Când îi aducem din tot ce avem mai bun, dovedim că El ocupă primul loc în viața noastră. Noi nu-i dăm daruri ca să primim favoruri, ci din recunoștință pentru ce ne-a dat El prin Hristos Iisus. Citez. Consacrarea deplină și generozitatea, alimentate de dragostea recunoscătoare, vor face ca și cel mai mic dar, cea mai mică jertfă adusă de bunăvoie, să poarte mireasma cerului și să capete o valoare inestimabilă. Totuși, după ce l-am adus de bunăvoie Mântuitorului nostru, tot ce putem aduce, oricât de prețios ar fi acel dar pentru noi, dacă ne vom da seama cu adevărat cât de mult îi datorăm lui Dumnezeu și cât de recunoscător ar trebui să-i fim, tot ce am oferit ni se va părea insuficient și sărăcăcios. Dar îngerii iau aceste daruri care nouă ni se par sărace și le prezintă înaintea tronului ca pe o jertfă de un miros plăcut și sunt primite. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Mărturii pentru Biserică, volumul 3, ediția 2011, pagina 347 de Ellen G. White.
Din rațiuni sufletești.
Deși infim în comparație cu darurile altora, darul văduvei, despre care am amintit într-un studiu anterior, a fost generos, fiindcă arăta ceva despre caracterul și inima ei, determinându-l pe Iisus să declare: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Numai Dumnezeu ne cunoaște adevăratele motive. Se poate să facem lucruri bune din motive greșite. Nu avem nevoie de multă credință ca să oferim din prisos, însă când sacrificăm pentru binele altora, mesajul transmis este foarte convingător. Întrebarea a șasea. Ce ne spune Pavel despre dăruire și despre motivele dăruirii? Ce principii putem desprinde de aici? A doua Corinteni 8:8-15.
Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă care, de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci și să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut pentru ca, după graba voinței, să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că dacă este bună voință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi stântorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris: cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă.
Motivul dăruirii se situează undeva între cei doi poli opuși, egoism sau altruism. Conflictul dintre egoism și dăruire este mai frecvent decât oricare altă luptă spirituală. Egoismul poate transforma o inimă plină de iubire fierbinte pentru Dumnezeu într-o inimă de gheață. Când acceptăm ca egoismul să intervină în experiența noastră creștină, apar și problemele. Găsim moduri de a ni-l justifica sub paravanul numelui lui Hristos. Totul se reduce la un singur cuvânt: dragostea. Iar dragostea nu se manifestă decât prin renunțare la sine, dispoziția de a dărui și a nedărui, chiar până la sacrificiu pentru binele altora. Dacă nu-i dăruim lui Dumnezeu din dragoste, darurile noastre nu vor reflecta dragostea sa. Inima egoistă are dragoste doar pentru sine. Să-i cerem Domnului să ne schimbe inima ca să învățăm să iubim așa cum ne-a iubit El. Dragostea, fundamentul oricărei fapte bune autentice, este esența binefacerii creștine. Dragostea arătată de Dumnezeu față de noi ne inspiră să iubim și este motivul suprem al dăruirii.
Ce valoare au darurile aduse din obligație și nu din dragoste? Experiența dăruirii.
Dintre toate lucrurile pe care ni le-a descoperit Hristos cu privire la Dumnezeu, unul ar trebui să fie clar. El ne iubește și ne dorește binele cel mai înalt. Nu ne cere să facem decât ceea ce este spre binele nostru, nu în detrimentul nostru. Aici se include și chemarea de a fi dătători, generoși și voioși. Darurile aduse cu mărinimie și de bunăvoie ne fac bine atât nouă, dăruitorilor, cât și primitorilor. Doar cei care dăruiesc așa știu că este mult mai ferice să dai decât să primești. Întrebarea a șaptea. Ce principii ale dăruirii mai prezintă Pavel? A doua Corinteni 9 cu 6 și 7.
Cine seamănă puțin, puțin va secera. Și cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.
Aducerea unui dar generos poate și ar trebui să fie un act spiritual personal. Este un act de credință, un semn de recunoștință pentru tot ce am primit prin Hristos. Și ca orice act de credință, dăruirea ne sporește credința, întrucât credința fără fapte este zadarnică. Nu există metodă mai bună de a ne spori credința decât prin trăirea ei practică, adică făcând acele lucruri care răsar din ea, care iau naștere din ea. Când dăruim de bunăvoie și cu generozitate, reflectăm în felul nostru caracterul lui Hristos. Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, purtându-ne așa cum se poartă El. În modul acesta, încrederea noastră în El se întărește și avem ocazia de a gusta și a vedea ce bun este Domnul. Citez. Se va vedea că slava ce strălucește pe fața lui Isus este slava iubirii care se jertfește pe sine. În lumina de la Calvar se va vedea că legea iubirii care renunță la sine este legea vieții pentru pământ și pentru cer. Că iubirea care nu caută folosul său își are izvorul în inima lui Dumnezeu și că în cel blând și smerit se manifestă caracterul aceluia care locuiește în lumina de care niciun om nu se poate apropia. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Viața lui Isus, ediția 2015, pagina 10, de Ellen G. White.
Ce experiență personală ai în legătură cu creșterea credinței prin dăruirea cu generozitate și de bunăvoie? Un gând de încheiere.
Citez. Spiritul dărniciei este spiritul cerului. Spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Dragostea lui Hristos, dragostea care se jertfește pe sine, este descoperită la cruce. El a dat tot ce avea și apoi s-a dat pe sine însuși, ca omul să poată fi mântuit. Crucea lui Hristos apelează la bunăvoința fiecărui urmaș al binecuvântatului Mântuitor. Principiul ilustrat acolo este de a da și iarăși a da. Transpus în fapte concrete de milă și de bunătate, este adevăratul rod al vieții creștine. Principiul oamenilor lumești este de a dobândi și a dobândi. Așa se așteaptă ei să obțină fericirea, dar dus până la capăt, rodul lui este nefericirea și moartea. Am încheiat citatul. Citat din cartea Advent Review and Sabbath Herald din 17 octombrie 1882 de Ellen G. White.
Ați ascultat studiul nou care poartă titlul Darurile, o expresie a recunoștinței. Pentru mai multe materiale de școală de sabat, vă invităm să vizitați pagina noastră web www.7adventist.com/studiu/. Vă dorim multă pace și Dumnezeu să vă binecuvânteze!